Chcem dnes v krátkosti sa prihovoriť slovom Božím a potom bude priestor na zdieľanie krstencov. Hovorili mi, tuším, že každý z nich by mal niečo, alebo aj tak spoločné. Je tak? OK, tešíme sa. Chcem prečítať Skutky 2. kapitolu, verše 37 až 40. Je to príbeh, kedy na letnice bol zoslaný Svätý Duch a mnohí z učeníkov, ktorí tam boli a modlili sa, hovorili v iných jazykoch, tak ako im Duch dával vysloviť sa, hovorili silné Božie veci. A mnohí ľudia to riešili, čo sa to deje na tie letnice, čo sa to deje v tej hornej dvorane. Horná dvorana to bola prvá modlitevná, prvý zborový dom, kedy sa stretávali. Kde sa stretávali kresťania. Pýtali sa tí, čo stáli okolo, a tí, čo sa zhlukli okolo tej hornej dvorany, čo sa to vlastne deje. A Peter tedy vystúpil verejne a začal im hovoriť o Ježišovi. Začal im hovoriť evanjelium. Začal ich uisťovať v ich identite, že sú dobrí. Že im nič nechýba. Že sú svätí. Nie. Začal im hovoriť veľmi jasne, že sú hriešni. Že Ježiša Nazareckého ukrižovali oni. A Božie slovo niekedy hovorí aj o tom, že akí sme dobrí. A je to správne, ale je to jedna strana mince. Božie slovo takisto hovorí, že sme zlí. Preto, aby sme sa obrátili a činili pokánie. Ak budete niekomu hovoriť, že je dobrý, napríklad v škole, si dobrý. Nenapísal to dobre. Zlý diktát, mal tam 20 chýb. Si dobrý. Nejde mu matematika, si dobrý. Nejde mu nič, nemá dobré správanie, si dobrý. A možno, že niekedy to akoby... To také pozbudzovanie aj má význam, ale väčšinou platí aj tá druhá stránka mince, že musíš zabrať. Musíš niečo robiť so svojím životom. Božie slovo dokonca sa nevyhýba ani tomu, že nás označuje, že sme mŕtvi vo svojich hriechoch. Stratení. To sú silné slova. Mŕtvi vo svojich hriechoch. Stratení. Preto, aby si sa obrátil. Keď máme činiť pokánie, tak potrebujeme najskôr spoznať, že sme hriešni. Nie, že sme dobrí. Keď si dobrý, nebudeš činiť pokánie. Keď si uvedomuješ, že si zlý a že si urobil niečo zlé, budeš činiť pokánie. A vtedy, keď činíš pokánie, tak akoby sa zmení aj tvoj pohľad na svet, aj na seba samého. Že si začneš viac vážiť Boha, poznávať Boha. Máme tam skutku apoštolov napísané, keď 37. verš, keď to počuli títo ľudia o tom, že sú hriešni a že Ježíša Krista ukrižovali, bodlo ich to v srdci, keď to počuli, boli zasiahnutí v srdci, oslobili Petra a ostatných apoštolov. Muži, bratia, čo máme robiť? Peter im povedal, kajajte sa a každý z vás nech sa nechá pokrstiť v meno Ježíša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Veď tento prísľub patrí vám a vašim deťom, ako aj všetkým vzdialeným, ktorých si povolá Pán náš Boh. Ja som spoznal takto Pána Ježiša Krista, keď som mal 16 rokov. A zhruba si aj v tom veku som sa dal pokrstiť tu na zbore. Takže toto nie je až také neznáme pre mňa, toto miesto. A každý z nás som tak nejako mapoval, zhruba sa krstil niekto aj v zbore, niekto aj inde, na Lehote sme mávali krst, niekto v Topolčanoch. A tak sme mali také výjazdy, kde sa dalo pokrstiť. A je to fajn. Ale som si uvedomil, keď som mal 16 rokov, že hoci som vychovávaný v kresťanskej rodine a že poznám nejaké biblické príbehy a že poznám nejaké kresťanské piesne, že potrebujem odovzdať svoj život Ježišovi. Pretože so mnou to išlo už tak, že som ani nechcel do zboru chodiť. Ma to tu nebavilo. Nechcel som, alebo som mal iný záujem. Nemal som nejaký svetský záujem. Chcel som s kamarátmi hrať futbal a pozerať všetky možné športy, ktoré existujú. Dnes sa rozum zastavuje nad tým, na čo som pozeral aj hádzanú, aj basketbal, aj hokej, aj futbal, aj atletiku a všetko. Možno som pozeral, lebo som bol strašne súťaživý, možno ako dneska môj syn, ale chcel som mať všetko pod palcom. Písal som zostavy ľudí, ktorí by tam mohli byť hádzané, ktorí by mohli byť vo futbale, v hokeji. Normálne som zostavy písal reálnych ľudí, ktorí vtedy športovali, ktorí vtedy žili. A ešte aj dneska žijú, však vlastne to nie až tak dlho odvtedy. A hovoril som si, na čo som to robil? Na čo som to robil? Sníval som o tom, ako jednoducho budeme mať v Rudniku nejaké ihrisko, kde budeme môcť s kamarátmi hrávať. Kamaráti už ani nie sú. A teraz tamto ihrisko nejaké je tam spravené, akože nejaký sen sa splnil. Ale kde by som sa zahrabal? Kde by som sa zahrabal, kebyže nespoznám to, že som hriešný? A vtedy mi Boh tak veľmi jasne povedal, že ty sa hanbíš za mňa. A ty sa hanbíš za tento zbor. Ako to bolo? No tak, že bol som v škole a niekto sa ma spýtal, aj ty si veriaci. Ja som v tom momente mal zaviazané ústa, nevedel som povedať, hanbil som sa. Nespýtajte sa, čo robí môj otec, aké jeho zamestnanie, lebo on bol pastor. To je hanba. Hanba byť pastorom. Všetci sa vám budú posmievať. Tvoj otec je pastor v akej cirkvi? V apoštolskej. To je evanjelická alebo katolická. Jak ti to teraz vysvetlím tak jednoducho? Hanbil som sa. Vy ste sekta? Nie sme sekta. A dneska možno, že takéto niečo zažívajú aj kresťania, ktorí sú teraz vo verejnom živote a sú nejakým spôsobom pod urážkami a tlakom rôznych ľudí na sociálnych sieťach. A uvedomil som si, že to je hriech, že to je zlé, čo robím. Je hriech, keď chcem robiť niečo v Rudniku bez Boha. Je to hriech. Ale je hrať futbal hriech? Nie, futbal, však ešte aj tento týždeň som ho plánoval so svojimi žiakmi hrať, ale pršalo, nedalo sa. Je hriech založiť nejaké ihrisko v Rudniku? Je hriech pozerať všetky športy? Je hriech? No nie je to hriech, však budeme onedlho hrať aj volejbal pravdepodobne. U nás v škole, zo zboru, uvidíme. Ale to bolo na tom zlé. Že som mal plnú hlavu toho a na Ježiša zostával takýto kúsok. A pomaličky by zostával ešte menší, ešte menší, ešte menší, ešte menší. A keďže som ani nemal v tom období vzťah k tomuto nejakú zboru, že by som nejak vyslovene srdcovoľko išiel sem. Skôr som chcel byť na tom športe v Rudniku. A skôr som chcel byť v záhradke a nejaké zvieratá vtedy ešte som mal v hlave, že chovať a tak ďalej. Na tom nebolo de facto nič zlé, ale v tom kontexte, keď ťa niečo odvádza od toho, aby si mohol byť niekde zapojený, aby si mohol byť riadne zapojený a riadne odozdaný Ježišovi Kristovi a nehanbiť sa za to, tak je to hriech. Si predstavte, že dokonca Ježiš hovorí také veci, ktoré sú kontroverzné, hovorí, že kto má radšej rodinného príslušníka ako jeho samého, tak ho nie je hodný. A povedzte mi, však Ježiš hovorí, že máme milovať svojich blížnych. Ale častokrát hriech môže byť zakotvený aj v tom, keď čokoľvek uprednostňujeme, alebo čokoľvek dobré, alebo zlé, čokoľvek. A Ježiš ide bokom. Preto Božie slovo nás vyzýva k pokániu. A aj títo ľudia, čo boli na letnice, skutky 2. kapitola, možno, že si až tak neuvedomili, čo sa vlastne stalo na tej Golgote, na tom kríži. Však to boli tí Rímania, možno, že tam niekto aj pokrikol, ukrižuj ho. Možno, že nie všetci z toho dávu boli takí zlí. Každý jeden z nás, či už pasívne alebo aktívne, sme prispeli k tomu, aby bol Ježiš ukrižovaný. Toho tvorcu života, toho spasiteľa, ktorý nás dokáže vytrhnúť zo smrti a z hriechu, sme ukrižovali. Pasívne alebo aktívne. A preto, keď počuli jasné posolstvo od Petra, posolstvo Evanjelia, boli zasiahnutí v srdci a oslovili Petra a ostatných apoštolov. Čo máme robiť? A on im povedal, čiňte pokánie. Pokánie, kajajte sa, vyznajte svoje hriechy, zmente zmýšľanie. Toto znamená pokánie. A nechajte sa pokrstiť v meno Ježiša a príjmete dar Ducha Svätého. Je to Duch Svätý, ktorý chce obnoviť tvoj život, ktorého jednoducho pozví do svojho života. Najskôr čin pokánie. Keď sa niekedy modlíme aj veriaci, dlhodobo veriaci, že Bože, daj nám Ducha Svätého. Daj nám Ducha Svätého. Nemodli sa len, daj nám Ducha Svätého, ale povedz, Pán Ježišu, prosím ťa, odpusti mi, že som toto a tamto zle zrobil. Lebo dar Ducha Svätého je vždycky akoby spojený s pokáním. S pokáním, že vyznávaš Pánu Bohu svoje hriechy, alebo že ti niečo docvakne, zmeníš zmýšľanie o niekom, alebo o niečom, alebo čo si čítal v Božom slove. Dar Ducha Svätého. Dar Ducha Svätého prichádza vtedy, keď sa uvoľní pre ten dar v našom srdci miesto. A platí to pre všetkých. Je to dar pre všetkých. Je to dar pre mladých aj starých. Pre ženy aj mužov. Tak to čítame v tom Božom slove. Dokonca aj pre všetky národnosti, lebo na letnice tam boli síce len Židia z rôznych miest a kútov sveta, ale vieme, že potom bol dar Ducha Svätého vyliatý úplne na všetky národy. Všetky národy, aj nežidovské. Peter ďalej hovorí, alebo Božie slovo nám hovorí, 40. verš. A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a napomínal. Zachráňte sa z tohto zvráteného pokolenia. Zachráňte sa z tohto zvráteného pokolenia. Keď aj ideme za Ježišom, aj dnes máme krst. A predstavte si, že Peter tam bol vtedy na tie letnice a oni hovorili aj o pokáni a hneď sa dali ľudia pokrstiť. A hovorím, zachráňte sa z tohto skazeného pokolenia. My dnes, keď ideme sa dávať krstiť, alebo keď prijímame Pána Ježiša do svojho života, sa zachraňujeme zo zvráteného pokolenia. Čo je to zvrátené pokolenie? Sú to tie hriechy, sú to tá vymetenosť, to klamstvo, ktorom ľudia mnohí žijú. Tie nadávky, tie zlé veci, smilstvo, nečistota a všelijaké iné hriechy tomu podobné. Bezbožnosť. Už len to, keď si zoberiete, že v dnešnej dobe diskutovať o tom, že či v nedeľu majú byť zatvorené obchody, je to tak jasné, biblicky dané, že máme tento čas stráviť s Pánom a s Božím ľuďom. Že je to dobrý spôsob, ten 7-dňový režim, ktorý funguje každý týždeň, že nemáme robiť inú robotu, že nemáme nakupovať, že nemáme robiť sprostosti a blbosti. Podobne ako ja som, keď som mal ísť nedeľu, keď som mal 16 rokov, alebo cez týždeň do zboru, tak som jednoducho si povedal, že ne, budem sa venovať svojim koníčkom a svojim zvieratkám. Jednoducho je ten režim určený takto. A keď je tento režim daný, v Biblii vidíme na mnohých prípadoch, že Izraelci, keď dodržiavali tento režim, že boli požehnanejší ako ľudia, ktorí ho nedodržiavali. Že boli bohatší ako ľudia, ktorí ho nedodržiavali. Duševne, materiálne boli bohatší, duchovne boli bohatší, vo všetkom boli bohatší a druhé národy im závideli, ako to, že sú takí múdri, že sú takí bohatí. Keď dodržiavali zákon Mojžišov o tom, že nemajú jesť niektoré jedlá, boli zdravší. A dnes vidíte, keď bola tá karanténa, jak vyšlo najavo, že pojedaním rôznych zlých zvierat a rôzneho zlého mesa a nakazeného mesa prináša skazu. Pritom Božie slovo to veľmi jasne a dávno hovorilo. Preto Božie slovo hovorí, keď sa budeš riadiť týmto slovom, budeš požehnaný, budeš mať úspech, budeš mať víťazstvo, budeš mať požehnaný život. Amen, je to tak. A ja túžim potom, aby som ešte mohol viac poznať toto Božie slovo a tak v pokore k nemu pristupujem. A beriem tak vážne tú výzvu apoštola Petra. Odvráťte sa od tohto skazeného pokolenia. A zároveň to znamená, obráťte sa k Bohu, obráťte sa k Ježišovi. Je to výzva pre nás všetkých. Samozrejme, telesný človek nemôže rozumieť veci duchovné. Človek neveriaci ťažko rozumie veci, ktoré sa týkajú viery. To hovorí Božie slovo. Preto majme možno, že aj trpezlivosť s tým, že niekto nerozumie, prečo by mal takto sa riadiť podľa Božieho slova. Hej, ľudia dneska nechápu, prečo by mali dodržiavať nejaké svetenie nedele, alebo nemali by žiť v smilstve. Ľudia to nechápu. Prečo by nemohli žiť v smilstve? Niekedy je to ťažko vysvetliť, aj keď sa stretávam s ľuďmi okolo seba, prečo by nemali žiť v opilstve, prečo by nemohli sa vydať nejakým náruživostiam. Ľudia častokrát to nechápu a možno, že aj vy ste sa stretli so svojimi priateľmi a známymi, že im to ťažko vysvetliť, povedia ti, na čo je nejaký papier. Hej. Na čo je nejaká zmluva? Nie. Je to dôležité. Je to dôležité, lebo to je v Božom slove napísané. A ako máme žiť. A keď tak žijeme, ako odovzdaní Ježišovi učeníci, tak nám to prináša požehnanie. A požehnanie to môže prinášať každému, kto sa pokorí a povie, nie moja múdrosť Bože, ale tvoja. Nech sa stane v mojom živote. A tí, čo prijali jeho slovo, čítame, boli pokrstení a v ten deň sa pridalo k ním asi 3000 ľudí, duší. Čítame ďalej, čo robili. Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám. Všetkých sa zmocnovala bázeň, lebo skrze apoštolov sa dialo veľa zázrakov a znamení. Všetci, čo uverili, boli spolu a mali všetko spoločné. Predávali svoje pozemky a majetky, rozdeľovali z toho všetkým podľa toho, koľko kto potreboval. Deň čo deň spoločne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a spoločne dávali pokrm s radosťou a úprimným srdcom. Chválili Boha a tešili sa priazni celého ľudu. A Pán deň čo deň pridával k ich spoločenstvu tých, čo povolával na spásu. Pridalo sa k ním 3000 ľudí. Ja keď som mal 16 rokov, tak som sa pridal na cestu za Ježišom. Hoci som bol dovtedy vychovávaný, nejako vedený, a to je super. Ale vtedy nastal v mojom živote taký zlom, kedy som sa pridal k Ježišovi a pridal sa aj k učeníkom, ktorí ho nasledujú. Ku konkrétnym ľuďom, ktorých mám možnosť stretávať každý týždeň. A s ktorým môžem budovať spoločenstvo na tejto báze. Niečo, čo je tak jasné a konkrétne. Nie nejaké všeobecné, ale jasné a konkrétne. A vtedy mi Pán Boh dal slovo z proroka Izaiáša. Neboj sa, lebo ja ti pomôžem. Podopriem ťa svojou spásonosnou pravicou. Nestrachuj sa. A toto bolo také silné slovo, preto keď som stretol niektorých spolužiakov alebo spolužiačky a pýtali sa ma znova tie isté otázky. Ešte som sa trošku chvel, ale už to bolo iné. Už som vedel, že potrebujem výsť s kožou na trh. Že už to nie je také, že sa môžem schovávať ako nejaký ubojacnený človek. Pretože Biblia je napísané, Židom 13. kapitola, tam, kde sa hovorí o mužoch viery, a že ak sa niekto utiahne, nemá v ňom záľubu Pán Boh. Isté to počuli niekde. Utiahnuť sa znamená, akoby zostať taký utajený, akoby neísť. Vidíme tam príklad tých mužov a žien viery, ktorí išli, vykonali nejaké skutky, ktoré Pán Boh od nich chcel, Abraham, Mojžiš a Daniel a ďalší. Ale aby sme sa utiahli, nemá v nás Pán Boh záľubu. Ak sa utiahneme, je to veľmi nebezpečné pre náš život, že nebudeme zažívať svedectva, inými slovami, že nebudeme žiť ten život viery. A mohlo by sa stať niečo veľmi zlé. A toto naozaj neprajem nikomu z nás, ani sám sebe. Ale jednoducho verím, že Pán Boh aj dnes chce mnohých z vás pozvihnúť v tejto oblasti. Čítame tam, že sa pripojili k učeníkom a my v našom zbore tak zvykneme opakovať také 4 veci, ktoré vidíme v prvotnej letničnej cirkvi. A to, že mali spoločenstvo. Budovali zrelosť. Zrelých kresťanov. Robili misiu. A ďalšia vec, sieťovali. Nájdeme to tam konkrétne v tých miestach, že mali spoločenstvo. Spoločenstvo vyzeralo tak, že si vzájomne pomáhali. Aj materiálne. Aj materiálne si vzájomne pomáhali. Hej, patrí to k tomu. Vidíme naprieč celou novou zmluvou, že si odpúšťali navzájom. Že mali spoločenstvo lásky. A Pavol vždy k tomuto musel nejako viesť, aj korinských viedol k tomu, že keď sa odklonili pri večeri Pánovej a boli jednoducho na bohoslužbách prapodivní, vráťte sa k láske, 1. Korinským 13. kapitola. Vráťte sa k láske. Zrelosť. Tu vidíme v tom, že zostávali v učení apoštolov. Venovali sa bratskému spoločenstvu. Zotrvávali v učení apoštolov. V Efeským je napísané, že pointou, zmyslom toho, aby sme ako vedúci v zboroch fungovali, je pripravovať svätých ku dielu služby. K každého jedného, aby každý jeden človek bol slúžiaci, zapojený takým spôsobom, ako Pán Boh chce, ako Pán Boh mu dáva. Sú rôzne služby a rôzne možnosti, ale každý jeden, aby bol na tele Kristovom zapojený. Misiu tu vidíme v tom, že skrze apoštolov sa dialo množstvo znamení, zázrakov. Chodili apoštoli zakladať zbory, evangelizovať do rôznych miest. To gro není úplne vždycky v tom, že je niekto uzdravený, alebo že sa deje nejaké znamenie. To gro, hlavné posolstvo, ktoré, hlavná úloha, ktorú máme robiť, je kázať evanjelium. A Pán Boh potom sa bude k tomu priznávať. Lebo keď sa dejú zázraky a znamenia bez evanjelia, bez kázania pokánia, tak to je čarodejníctvo. Hej? To nie je nič viac, ako kdokoľvek iný nejaký ezoterik robí. Znamenia a zázraky. V Božom slove to je aj napísané, že to tak je, že mnohí budú hovoriť v mojom mene, páne, páne, toto sme robili a tamto sme robili. A Pán Boh im povie, Pán Ježiš im povie, čo pri druhom príchode? Nikdy som vás nepoznal. Nie, že niekedy som vás nepoznal a niekedy poznal, ale nikdy som vás nepoznal. Slovo nikdy je veľmi, veľmi akoby také odpovedajúce, že nikdy. To znamená, že 0 sekúnd. A preto kázať jasné Božie slovo. Jasné Božie slovo. Pán Boh mi povedal v rôznych situáciách, v ktorých som v životných bol a počas tohto nejakého posledného roka, káž Božie slovo. O nič sa nestaraj. Káž Božie slovo. Boh sa bude prihovárať. Boh bude konať svoje dielo. Ty len káž svoje, moje slovo. Nič viac. Preto aj toto chcem robiť. A niekedy mi to Božie slovo, priznám sa, nevyhovuje, čo kážem. Ale musím ho kázať, pretože je to tak napísané. A možno, že ešte narazím na niektoré miesta, ktoré mi nebudú vyhovovať a nebudú vyhovovať ani vám, alebo mnohým ľuďom. Ale túžim potom, aby sme to prerazili a išli za Ježišom, tú ľudskosť a boli premenení. A sieťovanie je taká štvrtá oblasť, ktorú tu vidíme. Tešili sa priazni celého ľudu. Okrem toho, že sa mnohí obrátili, tak mali tam nielen obrátených, ale priazen ľudu, ktorí im fandili, ktorí možno boli akoby ich takí sympatizanti, pomohli alebo akokoľvek zavítali. Aj na Ježišovi vidíme, že mal kopec takýchto priaznivcov alebo ľudí, ktorí síce neboli jeho učeníkmi, ale častokrát mu pomohli. Napríklad aj tá horná dvorana. Nevieme, kto ju presne vlastnil, kde mali večeru pánovu a kde mali letnice, ale niekto im to miesto tam nejakým spôsobom dal. A verím, že v sieťovaní ide aj o takú spoluprácu zborov. Vidíme aj v Biblii, že jednotlivé zbory spolupracovali, napríklad robili zbierku pre Jeruzalem, mnohé zbory, ktoré máme v Biblii spomenuté. A fungovali na takej báze, že hoci je každý z nich iný, každý zbor bol iný, ale mali jedného pána, a Pavol písal každému z nich nejaké listy a usmernoval ich. V našom prípade veľmi mi horí srdce pre Mijavsko a Zahorie, keď hovoríme o sieťovaní. Veľmi mi horí srdce preto, aby tu napostávali Božie veci a aby sme spolupracovali aj s tými bratmi a sestrami, ktorých tu máme, napríklad evanjelici, znovu zrodení kresťania. Viete čo, mal som teraz takú možnosť byť na návšteve u jedného človeka. A veľmi, veľmi som sa nad tým tak pohoršil. Mi hovorí, že rozprával som sa s jedným pánom, ktorý mi tu naprišiel povedať, že ak niekto nevystúpi z evanjelickej cirkvi, nemôže byť spasený a nemôže byť dobrý kresťan. To povedal evanjelickej farárke. A ja si hovorím, aká arogancia, aká pýcha. Aká arogancia, aká pýcha. Kebyže katolík povie, že ja neviem, že apoštolské cirkvi, že je to sekta, alebo že nemôže byť tu nikto spasený, lebo sme tu menej cenní kresťania, rovnako je to hlúposť. Rovnako ako kebyže poviem a hociakej denominácii, hociakej inej cirkvi, že len kvôli tomu, lebo sa mi to nezdá a nepozdáva podľa niečoho, viete čo, najdôležitejšie je Božie slovo. Ako ten daný dotyčný človek a dané spoločenstvo žije podľa Božieho slova. To je meradlo, ktoré hovorí o nás, ako sme na tom. Ale súdiť niekoho takýmto spôsobom, vyzvihovať nejakú cirkev, že nejaký zbor je lepší alebo nejaká cirkev je horšia, to je tak primitívne. Pretože kebyže nazrieš do toho viac, ako to tam v skutočnosti je. Buď by si bol nadšený alebo veľmi sklamaný. Jednoducho je to o tom, že sme na ceste. Hej? A toto je oslobodzujúce. Evanjelici sú na ceste. My sme na ceste. Na ceste. Znovuzrodení katolíci sú na ceste. Znovuzrodení, neviem kto, baptista je na ceste. Cirkev bratská znovuzrodená je iba na ceste. Množstvo vecí nevieme. Množstvo vecí nemáme. Mnohým veciam nerozumieme. Mnohí ateisti sú na nejakej ceste, ktorá smeruje k tej správnej ceste, k Ježišovi. Kamarát mi hovoril, tak som sa čudoval. Jedna neveriaca pani za mnou došla. Á, toto bolo minulú nedeľu vlastne, keď sme boli na vnitre. Hej, neveriaca pani za mnou došla, ktorá nechodí nikam do cirkvi. Sme sa najskôr rozprávali také všeobecné veci. A potom im ona sama povedala, ale poďme už rozprávať niečo konkrétne. Neviem, či sa rozprávali o jahodách alebo o čom, ale ona sama povedala, poďme rozprávať niečo konkrétne. O Bohu. O Bohu. No tak nám povedzte, vy neveriaca pani, akú máte predstavu o Bohu? Kto je pre vás Boh? Viete, čo povedala? Otec. Aha. Rozumiete, čo chcem povedať? Že Duch Svätý pôsobí všade.
Amen.
Boh pôsobí všade. My potrebujeme mať svoje holubníky a potrebujeme mať svoje cirkvičky. Potrebujeme mať miesto, kde sme zakotvení a kde niečo budujeme veľmi jasné a výstižné a konkrétne. Ale Boh koná všade. A toto sú ľudia, s ktorými Pán Boh chce mať vzťah a má vzťah. A rovnako aj my by sme mali chcieť mať vzťah s každým jedným. Krst je pochovanie v smrti nášho starého spôsobu života a povstanie ako Kristus bol vzkriesený z mŕtvych. Čítame, krstom sme boli spolu s ním pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca, Kristus vzkriesený z mŕtvych, aj my sme vstúpili na cestu nového života.